Nurerda Türkmen Sanat Konstitusiýasy ilkinji ýezek 1992-nji ýylda kabul edilipdi we 2008-nji ýylda hem onuň täze görnüşi çapdan çykdy. Indi konstitusiýanyň netijeligini, onuň durmuşa geçirilişini, amal edilişini durmuşda nähil görüp bolýar.
Takra, bizim döwletimiz konstitusiýa boýunça işleýär edilmişler. 2008-nji ýylda konstitusiýa üýtgedilende sot adaty prezident surawy Prezident Ýetaýylmanyň iki rekden artyk bolmaly däl diýen kanun norması aýryldy. Indi prezident islam gelerçe prezident bilen saýlanyp bilýär. Bular hem bir. Isetne bir konstitusiýada ýazylyşyna görä bizim döwletimiz prezident respublikasy ýokmunda dolanmaly eýe. Bu da ýurtda diktatura emele gelmegine örän kömek edýän eken. Sebäbi şeýle ýagdaýda prezident Meclisin hem yukarı sorduğun funksiyonlarını ödeline ansatlık bile alıp bileceğirken. Taka?
Nurerda konstitusiýada belirlenilen maddalar bilen durmuşta amal edilen zatlar ikisi birbirine gavat geliyor mu?
Yok, gavat gelinok. Konstitusiýa tarafından rayetleri verilen adam hukukları durmuşta yerine getirilenok. Gözden cemiyetini derleyen hukuklar durmuşta yerine getirilenok. Şunun üçünüm yurtta köp partiyalık emele gelip bilmedi. Bundan başka da köp tatlar var ama temmesini şu bir interviyuda ayrıp olacak değil.
Nurverda Türkmenistan'da TED Konstitusyon topar öde işine başladı. Onun işinin ya da bu toparda ne mi araşıp olar?
Eğer de düğün türeçen yığınak boyunca netice çıkarsam, onun son topardan men ulu kararı karışıp bilem o. Yani çıkış edenlerin birim önkü konstitusiyanın ya da her işlettiren konstitusiyanın bu hem erret tarafları var da hiç analizim etmedi, görünüm etmedi. Onlar bile öz vurifelerine kalma için yalancılığı ettiler. Bir döktürsün yalancılığı ettiler. Ne olurdun? Ben ulu kanradık arası bilim o.
Nur Erdağ, sizin pikirinizce bu arada en gayri oyulmasız meseleler ne mi?
Devlet devletindeki vurifeli adamların faylanma noktasını bir gerekten kata geçirmeliler. Yani durmuşun korkarısı boyunca onlar öz yerlerini getirmediği için yarancanlığı, ulanyalar, vurife borçlarını özünden yukarıdaki adamları veriyorlar. Bu da illetle cinayet kodeksinin içinde öz yerini tapmalılar.